gepleýär alaatlyk radio. Eňde sagalyp hormatly dinleýijiler, Prada studiýada siz bilen men ýogsun Anurwan. Bugün 2015 ýylyň 16-njy awgust hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň zem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalar, azatlygyň köp dinlenen gepleşikleri, köp okulun makalalary, Susanna Abbasanyň azatlygyň habarçylarynyň ýanylmagyndan alada bildirmegi.
We have certainly expressed our concerns to the
Biz Türkmen hükümetine bu varadaki aladalarımızı bildirdik.
Prezident Berdimuhamedov'un tahtavalara safar bilen bağlı yürütülen çeklendirmeler ve Türkmen koşullarının terket yakasında geçiren tür önleşigi. Yurttaki dolar çeklendirmeleri ve
valyuta havasına girilen bu çeklendirmenin neticesinde valyuta arsasına kodlarına akımlı oğutlar hasarlı.
Kiyev ile Aşkıvadın arasında usur katına o meselesi. Beylek temeler vardı da gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimimizin Novat'ta aksa anı dinlersiniz. O da günün tehlikelerini dinlemeye çağırıyor. Türkmen usur mezuri yağdaydı Damadeydı ve aeroportunu konmalı oldu. Türkmen hava yollarının Sankt Peterburg'dan Aşkıvada varayan yol uçuşları aynasına düşen zayrık yararlı Moskva'nın Damadeydı ve usur meydanını mezuri konmalı oldu deyip TASS haber kurulu payitahtı regionunun aviyadispeçer kurulluğuna sallanıp 15. Ağustos'ta yazdı. Sankt Peterburg'dan Aşkıvada varayan uçur Moskva'da sağaman gönlü, onun yol uçuları mihmanhana yerleştirildi deyip çeşmaydıptır. Türkmen uçurunun üstünde cem 70 yol uçu ve 10 tane ekipaj ağdası var eken. Uçurun ön aynasının zayrılmanın sebepleri entek aydılmayar deyip RBK nesire yadiyar. Indoneziyanın yurt içine uçan bortunlu 54 adam olan yol uçuları gününü oradaki Papua sevtinine yitirmoldu. Resmiler uçurulan ara katnaşının 16. Ağustos'ta öğlenler Papua'nın payitahtı Jayapura'dan uçanından az vakit son kesilenliğine aydiyarlar. Ol oksibiyle var yani eken aviyasiya hakimiyetler uçurun üstünde 44 tane yol uçuyunun 5 sağanın ve bebeğin 5 tane ekipaj ağlasının bolunluğuna aydiyarlar. 15. Ağustos günü var Türkiye'de Kürtistan İşçiler Partisi'nin ağlarının hücumları neticesinde 3 esker hem de 1 polis afiseri öldürüldü deyip harvalar aitti. Eskerler Bingöl vilayetinin Garlov etrafında yol yakasında oylan minanı uzaktan patlatmak neticesinde öldürüldü. Bu hücumda 6 esker yaralandı. Polis afiseri olsa Hakkari regionunun semdinli tövrağında PKK cengçiler bilen hopsallık kuyuşlarının arasında olan saklanışık döllü. Sonki 24 saatte PKK tarafından hopsallık kuyuşlarının cem 7 ağda atölürlü. Kepler Adatlı Radyo Havarlar dinleyersiniz. Pakistan resmiyetinin öyünü bomba hücum edildi. Pancab'ın içeri işler ministeri Suza Khanzada zanının geçen bombaçının öyünün kaptarını öğünü partlatmağı neticesinde vefat oldu. Bu hücumda yine ağzından 8 adamın ölünlüğüne ediyorlar. 16. Ağustos olan partlamada Khanzada'nın yerli yasayıcılarıyla maslahat geçirip oturan otoğunun 3'e yumurluptır. Polisçe ol yerde partlama makarını ağzından 20 adamın bolunluğuna ediyor. Irak'ın payitahtı Bağdat'ta 15. Ağustos'ta olan partlamalarda ağzından 20 adam öldü. Sayıların köplük kolpu yaşayan Habibiye etrafında maşin vağlarında partlan bomba ağzından 10 adam öldürdü. Payitahtın beylaki yerlerinde partlan bombalar olsa ağzından 9 adam öldürdü. 2 gün ön 13. Ağustos'ta şöyle tegoroklarda partladılan ulov bombası 60 adam öldürüptü. Orsiyetlerine uçuları bir dik uçarın uzak gününe vardı. Ohotsk denizinin içine yıkılanlığını ve onun bortundaki 16 adamın beyesinden tapılmayanlığına ediyorlar. Pilot satelit telefon arkalı beylek 10 adamın Tuğur Yarımadası'ndaki siyahat bağdasında özlerinin atanlıklarını haber veriptir. Mi 8 dik uçarı 15. Ağustos'ta Khabarovsk regionunun Polina Asipenkovası'ndan asmanı götürülüptir. O Tuğur Yarımadası'nın kolayındaki ağda barmalıken. Orta yerdenizin akkamide megerem dıknık kavinada demikmekten ağzından 40 migrant kelak oldu. İtalya'nın harbi deniz güyüşleri 15. Ağustos'ta bu ölüm faktını tasdikledi ama koşmaça detaylar aitmadı. Olar harbi deniz güyüşlerinin gemilerinin halas ediş misiyasının önünü çekkenliğini ve köp adamın halas edilenliğini aittiler. Havarlarda aydılmağına göre ol gemi Libya'nın kenarlarından 50 kilometre çemesi uzaklıkta olup onun üstünde 400 semeti migrant barakın Avropa ülkelesi 14. Ağustos 2. Jahan Urşundan beri İngerbet bozgun krizisi bilen yüzbeyiz olyanlığını aytdı. Halkara migrasiya qurumasının maglumatlaryna görä ýylyň başyndan beri İtaliýa gämide 100 mingden gowrak migrant geldi. Adından 20 000 migrant boldy ýoly helak boldy. Ukrayna we Türkmenistan iki ýurdun arasynda uçar gatnaw barada gepleşip geçirdi. Bu maglumat Ukraynanyň infrastruktura ministrliginiň medeniýet gurulmasyna salgylanyp RBK Ukrayna ýaýratdy. 13 awgustda infrastruktura ministri Andrey Pivovarsky Türkmenistanyň Ukrainadaky elçisi Jenap Nurberdi Amanradow bilen Türkmenistan bilen uçar gara gatnaşygynyň töweregindäki ýagdaýlar barada maslahatlaşma üçin iş duşuny geçirdi pawarda aýdylýar. Taraplar uzak maslahattan soň Türkmenistan bilen uçar gara gatnaşygy barada meselelerin diplomatik derejelerde çözülme barada alalasyga gelýärler we Ukrainanyň döwlet aviasiýa kompaniýasy Türkmen howa ýollarynyň Kiýew Aşgabat arasynda uçar gatnaşygyny ruhsatyny 23 awgusta çenli uzatmagy razy boldy diýip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olarlar sizi ýogsana Nurwan tanıştırdy bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan ayrılma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar çap edýän Garasyz adam hukuklary guramasynyň Balkan awatda kawarsyz Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň 7-nji ýylda yerli häkimetler tarapyndan tutsak edilenine 40 gün bolýar. Halkara hukuk toparlar, Evropada hopsuzluk hizmattaşlık kurulması. Amerikanın Birleşen Ştaatları jurnalistin yağdayı varada alada bildirip, Türkmen hakimiyetlerini söz, metduğa da rahatlığı, adam hukukları vavattaki borçnamalarını yerine getirmeye çağırdılar. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň merkezi we Günertali ýurtlar boýunça kömekçisi Nişe Bisval Nepesgulyýew barada türkmen häkimetleri bilen gurulýanlygyny aýtdy. Kardeşim Muhammed Tahir dinläýin.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça kömekçisi Nişe Bisval soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlar barada alada bildirdi. Döwlet sekretarynyň kömekçisi Hanım Bisval Azatlyk radiosynyň soragyna beren jogabynda şeýle diýer:
And we have certainly expressed our concerns to the
Biz Türkmen hökümetine bu baradaky aladalarymyzy bildirdik. Biziň Türkmenistandaky elçiligimiziň hutuwy bu mesele bilen gyzyklanýar we islendik mümkinçilikde bu ýagdaýy değişli resmiýetleriň dikkatine ýetirýär.
Diýip döwlet sekretarynyň merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Hanım Bisval aýtdy. Ol aýretinem garaşsyz jurnalistleriň alyp barýan işleriniň ähmiýeti barada hem durup geçdi.
I think that a free and independent media is
Güýçli we durnukly grajdan jemgyýetiniň döremegi üçin garaşsyz media gaýra goýulmasyz elementleriň biridir. Bu meselede biz diňe Merkezi Aziýa däl, dünýäniň beýleki ýerlerinde ýerleşen ýurtlar bilen hem iş alyp barýardyk we olar medeniýet adatlaryny gorumaga we jurnalistleriň howpsuzlygyny üpçün etmäge çagyrýardyk.
To respect the security of journalists.
Mälim bolsa ýaly soňky döwürlerde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlar barha ýetileşýär. Edil häzirki gün Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary fotojurnalistlerinden biri Sapar Mehmet Nepesgulyýew soňky bir aýdan bäri ýitirim boldy. Jurnalistiň maşgala agzalaryna sallanylyp çap edilen maglumatlara görä resmiler Sapar Mehmetiň Balkan vilayetinde ýerleşýän Aktaşdaky türmede saklanýandygyny habar berýärler. Emma onuň ykbaly hakda hiç şeýle resmi maglumat ýok. Azatlyk radiosynyň bu barada maglumat almak finansçylaryna da degişli resmiler tarapyndan hiç şeýle maglumat berilmeýär. Türkmenistan barada habarlar çap edýän Türkmenistanyň alternatif täzelikleri saýpasynyň ýazmagyna görä Nepesgulyýew düzüminde neşe maddasy bolan derman bilen tusak edilipdir. Maşgala agzalary bu aýplamany red edýärler. Şeýlede ençe mahalkara guramalary hem bu aýplamalary red edip beýanatlar bilen çykyş etdiler. Düýbi Parijde ýerleşýän serhesiz raportýerler guramasy, adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy, jurnalistleri goraýan komitet Crude Accountability we Amnesty International ýagny halkara günägeçiş ýaly guramalar hem Sapar Mehmetiň toslama aýplamalary esasynda tusak edilenligini aýdyp türkmen häkimetlerini jurnalisti derhal boşatmaga çağırdylar. Döwlet sekretarynyň kömekçisi Hanım Bisval şu gün telefon orkaly merkezi adyaly jurnalistler bilen geçiren metugat ýygnagynda aýdatynam jurnalistlere we grajdan jemgyýetçiligine edilýän basyşlaryň barha artýanlygyny alada bildirip, bu hili hereketleriň metugat azatlygyny barha çäklendirýänligini aýdyp, metugat azatlygy ýaly ýagdaýlaryň Birleşen Ştatlaryň iň gadyr goýan gymmatlyklarynyň biridigine ünsi çekdi.
and something that we make as a very central part.
Bu ummatlyklarymyz ABŞ-niň Türkmenistan, Merkezi Aziýa we dünýäniň beýleki ýurtlaryna yerleşen ýurtlar bilen diplomatik aragatnaşmalaryndaky esas orny tutýar.
Republic and with countries around the world.
Deýip döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi hanım Nisha Biswal aýtdy. Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda 12-nji awgustda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça ýürüýti idarasy hem beýanat ýaýradyp, jurnal Sapar Murat Nebesholiyev derhal boşatmağa çağırıbdi.
Kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Bu keptenin esas temalarının yeni bir olsa Prezident Berdi Muhammedov'un tağtavadara varıp Türkmen serketçilerinin gününe kavatlanıp geçirilen harbi türgönlöşüge gözökçülük etme varlı. Yönü bu harbi türgönlöşük dönüyen tağtavadar sevtinle Prezidentin saparı bilen varlıkta bir topar çayaklendirmenin giyirilenliği havar verildi. Bu arada Mardaka varçayımız Rövşen Çarihun veren mağlumatından bir yöylüge kulak atalıyım.
11-nji 12-nji avgust aralygynda etrapda hiç hile avtomobil hereketleriniň bolmaly däldigini, hatda resmi duýduruşyň bardygy aýdylýar. Çäklendirmeleriň täsiri 2 gün bilen çäklenti ulalaşyp bolar, emma onuň uzağa çekýän halatlary bolýar. Munyň ýaly ýagdaýlar bilen öňüm ýüzbeýiz bolduk diýip özüni gurt diýip tanadan 35 ýaşlarındaky tagtawadarly taksist Azatlyk radiosu bilen gurrunda aýdýar. Bu çäklendirmediňe ýol gatnawyna däl etrapda töwda satar hem öz täsirini ýetirýär. Meselem töwdegärler prezident gelip gidýän şu dükanlar açylmasyn diýen tapşyryk berilipdir. Çäklendirmeleriň sanawy diňe bular bilen gutarmaýar. Adynyň agdalmazlygyny soran käwir tagtawadarlaryň aýtmagyna görä olara 2 günüň dowamında owa ýerlerinde hiç hili toy tomga edilmeli däl diýilen tapşyrygam berilipdir. Toy tomga bilen bir hatarda ýerli häkimlikleriň wekilleri owa ýerlerinde köçeme-köçe aýlanyp agdalýan günlerde hiç hili haşalatların yakmal deldiğini duydurupdurlar. Yer gelende aytsak o yerlerinde zırzıvil atılayan yer kuyruyte konteynerler bolmansan kapanı gelip alıp gidiyan maşinleri gözünde tutulmansan öz zırzıvillerini nem etmeliğini her hocalık öz başını çözüyar. Köplünç adamlar öz kapalarını, çöplerini yakmağa mecbur oluyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Rövşen Çarif'i dinlediniz. Harbi bilermenlerin ve sinçilerin fikirlerine göre Türkmen osunu Demirgazık Oğuzhanistan'ın avanmağı mümkün cengçi kopları bilen bağırlıkta yurt korağına o diyen tayyar görünmeyar. Azatlyk radiosynyň bu temadan açan forumyna gatnaşan okuwçylarymyz hem türkmen goşununyň eskerleriniň harby taýýarlygynyň o diýen ýokary däldigini belläýärler. Emma türkmen medeniýeti tagtawalarda siýşenme günü geçirilen harby türgönlöşüginiň ören üstünlükli bolanyny habar berýär. Azatlyk radiosy bu türgönlöşük barada ýürüýte video reportaj taýýarlady we onuň malumatyny kardeşim Merdan Sarýewden dinleýin.
Türkmenistanyň Owganystan bilen aradaky döwlet araçagynyň goloyundaky tagtawadar serhet birikmesinde harby taktiki okuw türgönlöşüge geçirildi. Tiýişelmi günü geçirilen bu harby türgönlöşükde serhede bolup ýurdun çagyna aralaşmak çowulan ýaragly topar diýili päsetlendirilen serhetle garşydasy gaýtawul berildi. Prezident Berdi Muhammedowyň bu ýere edýän saparyna gabatlanyp geçirilen harby türgönlöşüge pilotsuz aňta uçurlar hem gatnaşdyrylýar. Yakında Türkmenistan'da açılan pilotsuz uçurların merkezinde öndürlündüğü aydilyan bu dronun devlet araçaklarına gizli gündiz gözükçülük edip bilyendiği haber verilyar. Pilotsuz uçur serhedin koloyunda yengil uluğulardaki nevelli yararlı toparların üstünü açandan son bu yere Türkmen serhedçilerinin Zu-23 Zenit ulgomlu ve LRAD akustik enzamlı yengil bron uluğuları hem de dik uçurlu mergenler uğradildi. Türkmen serhetçileri uzak ağırlıktaki serti karşıdasın hareketlerinin önünü alma üçün Iveka, kısımlı uluğlarda oturdulan LRAD enzamından peydalanyarlar. Türönösüklerin çayında serhede odan yaralı topara karşı iki dik uçur. Seylede Browning pulmiyotu bilen üpçün edilen Avgusto 139 kısımlı iki tane harvi dik uçur ulanıldı. Serhede bozan yaraglı topara artilleri toplarından ve D-30 kısımlı Gaubitsa'dan hem od açıldı. 11. avgustda geçirilen türönüşklere T-72 tankları, BMP-2, Cobra, BTR-80, Survivor, bronlu texniki hem katnaştırıldı. Gepin gerdisine göre aýtylak prezidentin gudugçuliginde geçirilen bu harby taktiki okuw türgünnösügi Owanstanyň Demirazyk raýonlarynda, türkmen Owan serhedining töweröklerinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgynlaşan purtoduna gabat geldi. Tahta wazyry eden bir günlük taparynyň çäginde prezident Berdimuhammedow serhet birikmelerinin täze binalarynyň açylyş dabarasyna hem gatnaşdy.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarýew diňlediňiz. Newit dagdyň Hekim aga atly okujymyz bu habar bilen baglykda öz pikirini ýazyp söýledipdir. Serhedimiziň berk bolmagy gowudat, emma araýatlarymyzyň hukuk gorawynyň berk bolmagy hem wajypdyr. Elbetde bir Newit dagdyň Hekim aganyň pikiri. Gepler Azatlyk radiosi. Hettäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan resmi metbuatda aýdylan sözlerden çen tutulsa, bazar iqtisadiýetini azat bazar ýörelgelerini gollaýar we hususy ekinçilik işlerine giň ýol açýar. Şol wagtda ýurtda dollar satyn almakda dürli çäklendirmeler giýrediler. Bu meselede soňky täzeliklere Aşgabatda kabarçymyz Murat Gurbanyň esdeliň.
Täze günlerde valyta arzlaşma kodlarynyň käbi ýerlerinde Türkmenistan Merkez Bankynyň müdirligi tarapyndan 30-njy ýylda çykarylan 290-njy nomerli buyrug asyldy. Bu buyruga laýyklykda nagyt milli pulu her adama satylan daşyryl pulunyň mösşeri bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar mösşerine çäklendirilýär. Bu buyrukda aýdylýaly nowa taqi ayda peydalanmadık valyuta limiti inniki aylara geçmiyar. Bu uyruktan çen tutursa her oradan valyuta arzlaşma kodlarını yılın devamında 12.000 dolara satın alıp biliyar. Bu uyruğu berza etme için valyutan satın alan adamın yöyüte mağlumat bazına girdip sol bir adam sol orayda çeklendirilen sumadan artık valyuta satın alıp bilmedi yali göle uçuluk edilendiğini payitahtın orfalarına valyuta arzlaşma kodunun işgari gürlüngar yar. Valyuta vavatına girdiğinden bu tere çeklendirmeyenin neticesinde valyuta arzlaşma kodlarına akı novotlar has sağlarlı. Yadır olurdu novotlar yok deniyali. Çol bir vaatta hem buna kodları öz karnaşlarıyla geliyenler hem köpöllü. Hatta karı yenilerini atılan alıp geliyenler hem var. Esas anamda sarı yurtları oğunuk sövdü etmeye gidenler şeyle derler. Yoksa adam aslında 1000 dolar iş için yeten ok deyip payitahtın yaşayıcısı mergene aydiyar. Çol bir vaatta hem bu teyze düzgünün girdiğine ulen valyuta karavalarının müşterilerinin sağını hem köpöllü. Karavalardaki dolar onları ki resmiden bir neme yukarı satılıyor deyip mergen bu arada kurdunlar yer. Yatlak geçtik Abaşan'ın doların sevdası havatına çeklendirmeler geçen yılda girdi başlandı. Geçen yılın ahırına Amerikan dolarının dine meçhör derle ise valutan satın almanın yer çeklendirilmesi hem girdildi. Yani her bir Türkmen sahili Abaşan'ın dolarını dine öz yazıda durun yerindeki valuta aşağısına kodlarını satın alıp biliyor. Çok sebepten şundan veri Abaşan'ın dolarını valyuta arzlaşma kodlarından pasportun gorkoyup satın almalı. Çol bir vaatta hem Abaşan'ın dolarının sevdası avatına girden çeklendirmelerdir. Düzgünler vardı. Resmi metbuotta haber verilmeyar.
Hormatly dinleyijiler, Murat Gurbanyň dinlediňiz. Çıkkan haberlerden çen tutulsa Türkmenistan diňe bir dolar satın almağı çäklendirmeýär. Ehem halkary uçur gatnaglar meselesinde hem çözülmeli meseleler var. Hut şol meselelerin wagtynda çözülmeldigi hem Kiýew bilen Aşgabatyň arasynda uçur gatnagyny bökdönüşlik döretjegemeň diýär. Bu temadan kärdeşim Gözelim taýýarlan maglumatyny bilelikde diňlerin.
Ukrainanyň döwlet awiasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary milli awiakompaniýasyna 16 awgustdan başlap Kiýew Aşgabat aralygynda uçuşlary amala aşyrmagy gadagan etdi. Ukrainanyň döwlet awiasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä, Ukrainanyň we Türkmenistanyň ykdysady we medeni gumanitar hyzmatdaşlygy boýunça birlikdäki hökümetara komissiýasynyň 2015-nji ýylyň 27-nji maýynda Aşgabatda geçirilen 4-nji maslahatynda protokola gol çekilip, taraplar iki ýurdun arasynda ýetgiderlik howa gatnawynyň bolmagyna gyzyklanma bildirip, iki tarapyň howa kampaniýalaryna Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda ýetgiderlik howa gatnawyny ýoly goýmagy teklip edipdirler. Muňa garamazdan türkmen tarapy häzirki wagtda Ukrain tarapynyň öňe süren Ukrainanyň halkara liniýalary atly kampaniýasyna Kiýew Aşgabat arasynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermändir. Şeýlede maglumatda türkmen howa ýollarynyň Ukrain tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalara wagtynda ýa bolup Ukraina uçuşlaryny päsgelsiz dikeldenlik aýdylýar. Ukrainanyň döwlet awiasiýa gullugynyň resmi maglumatynda aýdylyşyna görä, türkmen awiakompaniýasynyň Kiýew Aşgabat howa liniýasyndan bir taraply tertipde peýdalanmagy iki ýurdun hökümetleriniň arasynda howa aragatnaşygy barada 1993-nji ýylda gol çekilen ulalaşyga ters gelýär. Şu sebäpden döwlet howa gullugy gözegçilik çäreleri
görmäge we ulalaşykda gözeňinde tutulan öz hukuklarından peýdalanmagy hem 16 avgustdan Türkmen howa ýollarynyň Kiýew-Aşgabat marşruty boýunça uçuşlaryna ruhsat ýatyrmagy mejbur boldy diýilip maglumatda aýdylýar.
Kardeşim gödellinglediniz. Hormatly dinleyijiler. Şükepde adatlygyň web saýtyna Marinyň ýarmarkasy sökülli. Gagun sergisi. Suwsuzlukdan kösenýän kadar. Mardaky günnelik durmuş baradaky sergilerimde hem köp syn edilipdir. Adatlygyň foto sergilerini, video reportajlaryny görmek üçin siz hem adathabar.com web saýtymyza girmäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarsemiz döwlet baýkany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Adatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaşayan Türkmenlerin ikval fırsatları dürlü. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenleri aradaki bu Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem akbaryan Devlet Bayhan. Hormat radyodinleyijiler, bilinçli ýaly Türkiýe. Türkmenistana dähmet migrantlarynyň iň köp ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýede işleýän we ýaşaýan türkmenistanly aýatlaryň aglawatynyň hem wizasyz, ýagny birusut dokumentsiz ýagdaýda dogry öňe sürilýär. Azatlyk radyosyna gelip boşan maglumatlara görä Türkiýede ulaýtada İstanbul'un Atatürk ve Sabiha Gökçen adındaki aeroportlarına daşarı urda gidip gelmekçi olayan Türkmenistanlı migrantlara Türk resmilerinin 3 ay son dolanıp gelmeyi masalat beriyenliği. Ve şeyle duyduruşa karamazdan gıysı vaatta ıyzına dolananların kevirinin yurda alınmayanlığı aydırlar. Eyse şeyle yağdayda inni bundan meylak vizesiz bir ruhsat gelen möklüdünün cerimesini tölep daşarı urda gidip ıyzına dolanıp iş yağda yaşayış ruhsatını almayı planlayan Türkmenistanlı migrantlar nehili çıkalığı özlemeli. İstanbullu yolları yapılıyor mu? Ya da nehil çıkalıları var. Türkiye'deki migrantların ağlavasının İstanbullu duygudumunu tutulunu bu tədə yağday onların durmuşuna nehili təsir yetirir. Ya da yetiriyor. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, Dünya Türkmenler gepleşiginde şu gün İstanbul'un aeroportlarına ýüze çykan bu mesele kanuny taýdan garamak bilen bir hatarda, mu dokumentsiz gelip gören türkmenistanly rahmet migrantlaryna ýetirýän täsirler barasynda söz açýar. Geliň ilki bilen Azatlyk radiosynyň Türkiýede täze ýüze çykan İstanbul'u 3 aý soň dolanmaly diýen ýagdaý barada İstanbul şäherine türkmenistanly aýatlara hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän firmanyň ýol başçysy Murat Erşahin bilen geçiren Sök ötesini dinleyelim. Murat Erşahin, Azatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlara göre İstanbul'daki aeroportlarda resmiler käbir türkmenistanly migrantlara ýyzyna 3 ay soň dolanmagyny maslahat berýärmişler. Türkiýe ýyzyna dolanan käbir türkmenistanly migrantlar bolsa ýurda alınman ýyzyna iberlermişler. Eýse Türkiýanyň kanunlaryna ütgeşlik bolmaly we türkmenistanly migrantlaryň bundan habary ýokmy?
21 Nisan 2014 tarihinde yine çıkan yasaya göre 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılar.
Aslında son kur yılın devamında kanunlarda hiç il ütköşüklük olmadı. 2014 yılın 21. aprelinde kabul edilen düzgünnama göre vizasız olan möhlüdünün zerimesini tölep başka yurda giden dasarı yurtlular 90 gün karasman çertli yağdaydı Türkiye'ye dolanıp biliyor. Yani edil kadar dasarı yurtlular var da kanununa bir ütköşüklük olmadı ya da kaysan molta bir çeplenirme yok. Yani son kur hepteden ver İstanbul'un aeroportlarına izni dolanan Türkmenistanlı rayetlerin yurda girmeğine problem ödülü diyenlikler vavatta bir de hem katı köp arz şikayet gelip koğuştu.
Ama son bir haftadır İstanbul'daki Atatürk Havalimanı ve Sadıgüçin Havalimanı'ndan işlerle ilgili sıkıntılar olduğu bize de iletildi.
Murat Erşahin, bunun sebebi ne mi?
Biz de yetkililerle görüştük. Kendileri diyorlar ki kanunlarla ilgili değişiklik olmadı. Biz şartlara uyanları içeri alıyoruz.
Biz bu problemi vardı resmiler bile görüştük. Olur kanunla ütköşüklük bulmağından aittiler. Dine yağdayı kanunla aksiyetlere kravat geleyenleri Türkiye kabul ediyersiydiler.
Israrla bunu soruyoruz. Şartlar uyan ne demek dediğimizde şartlar uyanları içeri alıyoruz diyorlar.
Resmilerin göz önünde tutan şartlarına hemen hayır şartlarda Türkmenistanlı migrantlar 3 ay karışmadan Türkiye ayına dolanıp biliyor.
Biz şimdi gidip gelenlerin profiline baktığımızda 3 sene 5 sene Türkiye'de kalıp da daha sonra
resmilerden birin yağdayı kanunla şartlara kabat geleyenler ya da yağdayı onaylı olanlar dilinde neymen göz önünde tutanlıklarını soruduk. Yönül oradan anık cevap alıp bilmedik. Yönül öz praktikamızda şeyli yağdayı görüyoruz. Yani 3 yada 5 yılda Türkiye'de vizasız kaçkak yağdaydı işler. Tüm zerimesini töreyip Türkmenistan'a gidenler izine gelen mahalli Türkiye alınmayar. Yönü eline Türkiye'de kanuni yağdaydı bolanını vork ediyen Türkmenistanlı migrantların izine dolanıp gelmeğine problema döreden oklar. Edil sonun yali Türkiye'de haysan malı bir vakit bir gedek yaşayış ruhsatını ya da iş ruhsatını alıp tüm mühletinin dolanını karamazdan işlemeğini devam edenler hem hiç saat değilmeyenliğini gördük. Türkiye'nin göç edarasından hatalanların hem izine dolanmağına ruhsat veriliyor. Yönü Türkmenistanlı bir vizasız raya Türkiye'de hiç vaatdır dokument onurtmadık olsa inni şeyle yağdaydı bolanları 3 ay sonra yurda alma başladılar. Anha herki yağday şundan var.
3 ay 6 ay süresini geçirmiş tekrar giriş çıkış yapmak isteyenlere müsamaha tanıyorlar. Sıkıntı yaratmıyorlar.
Murat Erşahil, Türkmenistanlı migrantların kevirine dine İstanbul'un aeroportlarına uyumuna dolanan mahalle problemi çıkıyor dediniz. İyse Türkiye'nin birlik aeroportlarına yağdayı talep edilen şartlara kavak gelmeyen Türkmenistanlı migrantların yurda girişine problemi çıkıyor mu? Şu arada da var malumat verirdiniz.
Bu problem şu an için sadece bizim tespit ettiğimiz Atatürk Havalimanı ve tabii Üçün Havalimanı'ndan kaynaklanıyor. Diğer havalimanlarından ya da...
Şeyli problemi şu vaktin İstanbul'la Atatürk ve Sabine Gökçen adındaki aeroportlarına portlarda var. Türkiye'nin böyle aeroportlarına ya da terhet geçelgelerine kadırlıkça şeyle problemi yok. Biz Türkiye'deki vizasız yönü biometrik pasvordu olan Türkmenistanlı migrantlar Rusya, İran'a ya da İrdaniyalı yurtlara iyi verip izne kaydıp gelenden son yaşayış ya da iş ruhsatını onarıp veriyoruz. Türkmenistan'ın 1,5 yıllık deport koyanlığı sebeple Türkiye'deki Türkmen migrantları başka yurtlara gidip gelip son dokumentlerini onar diyorlar.
Sonra lagran pasaportu olanlara Türkiye'de bir ikamet izni alıp da yasal duruma sok.
Murat Erşahin, onunla hayadır ki yağdayda Türkiye'de vizesiz işlet veren Türkmenistanlı migrantlar dokümentini düzeltecek olsa ne emetmeli?
İstanbul'daki olan bir Türkmen vizesini aldı, Rusya'ya gitti. Rusya'dan dönüşte Antalya'ya uçup Antalya'dan gelip tekrar bir başka uçak.
Biz dokümentini düzeltmek isteyen Türkmenistanlı migrantlar için ne hil mümkünçülük dörelip olacaktı bu arada hayadır yürüyüte iş alıp bariyar. Mesela İstanbul'la vizesiz işlet veren bir Türkmenistanlı migrantın cerimesini tölep Rusya'ya gidenden son izini Antalya aeroportunun üstüyle gelir yardım mümkünçülüğünü öldüler. Yönümün İstanbul'un aeroportlarına duş gelinen bu problemi ken vakit geçmeyen ayırlar mı kadiyerin? Eğer İstanbul'un aeroportlarına herki problemi devam etse onunla Türkmenistanlı migrantlar Türkiye'nin başka aeroportlarından ve terhet geçelgelerinden yurda dolanmağa dinansık etsinler. Murat Erşahin, Nokotkom internet sahifamız işe girildi. Türkmenistanlı migrantlar bu temada sol yerden gerekli malumatları alıp bilerler.
Birçok Türkmen çıkış yapanlar giriş yapamadılar. Daha hala havalanında geri göndermek için bekleyenler var.
Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. İstanbul'un aeroportlarını Türkmenistanlı migrantlara Türk resmilerinin İstanbul'a 3 ay sonra dolanayın deyip veren maslahatı var arada hukuk genişçisi Murat Erşahin ile geçirilen ösök ötleştiği dinlediniz. İyse yüze çıkan bu tarihe yağday bir kanunluluktan kanunluluğa geçmeye tayarlanan yani dokumentlerini düzelttirecek olup veren İstanbul'daki Türkmenistanlı migrantlara nehir tesir ettiriyor ki. Gelin bunu onların birinin yani İstanbul'a bu işlerin iyileşimi öğleden sonra görelim. Ne öğle senem bundan iki hafta ön bir haberlaşmamızda dokümentlemi düzelttirecek olup görün. Burada dışarı orada gidip gelecek olup görün idin. Senin alakayı dokümenti düzeltecek olup görün. En çeyirlen yer Türkiye'de kaçkak gidip hiç ile dokümant alman. İnnem kanunun kâr mümkünçlüklerinden peydalanıp dokümant alsam bundan son kanuni yağdayda işlemeye devam etsem deyip görün Türkmenistanlı migrantlara nehil tesir et yaşı yağday.
Katı kıyın tesirini getiriyor. Çünkü bu tayda bulgadanlık kıyın. Maradanlık manat sırtını sırtı katı. yaşayan Kıtaylı. Bizi takın etken bize çok uzun süre paralarında katı kutsun talep ediyorlar. Kutsan pulumuzu da üyemize doğrultusumuz geliyor. Çünkü dokumentler alın için pul talep ediyorlar. Kutsun gerek oluyor.
Dokumentin düdürecek olsan küt çıktı etmeli mi?
Hayır. İki yarın 3000 dolar daha gerek kurulur. Dolarım yukarıları falan sonunda almadan değil. Bu son onça pulu da üyemize uğratasınız geliyor. Bir tarafı versinler kıyıklık ya olsun. Derde manatın manat toplamak, kutsun kutsun toplamak kıyım oluyor Kıtay'da. İşler de kıyım, kazanmak da kıyım, umutmak da kıyım.
İnni şu ödün yağlı vizesiz gezip gören düğünü dokumentimi düzülsüm diyen şeyle or planı olan Türkmenistanlı migrantlara neyme maslahat veriyen?
İstanbul'un aeroportlarını ulanmasınlar. Başka velayetlerinin aeroportlarını ulansınlar. Belki de uğru yerlerini ulansınlar. Çünkü o saylarda saklayanmışlar. Onu için doğru. Onun için başka yollarını ulansınlar. Öyle günlerde kıyımlaştırmasınlar.
Sağ olun da Öğüz. Beren malumatın için.
Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiminde bugün Goloy'da Türk resmilerinin İstanbul'un aeroportlarına Türkmenistanlı kâver migrantlara ıyzına 3 ay son dolanmağı masraat vermeye başlamağı var arada gurrun olguduk. Türkmenistanlı migrantlara İstanbul'lu hukuk genişlerle hizmetini veren Murat Erşahin ve İstanbul'lu işlep veren iyileşimiz Öğüz bilen geçirilen sökötöşükler dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiminde Türkiye'den tayarlar hem alp baran devlet bağlan. Yine ki efir duruşuklarımıza senle hoş sağ olun.